Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с коментар относно триединният Бог. Следва темата «Живот в центъра на трептенето» и накрая поредицата «Еволюция или сътворение». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Ани Христова и Радостина Горанова.
Използвали ли сте някога фразата «нито и на йота на различие»? Според някои, това словесно изразяване има твърде важен произход. То се отнасяло за Христос, Константин, църквата, един съвет и един конфликт. Доктринален диспут е накарал император Константин да свика едно всеобщо събрание на църквата в Никея 325 година след Христа. Основният спор бил за положението на Христос в Божеството. В тази доктринална борба била включена и гръцката буква Йота. Една религиозна фракция станала известна като хомоизи. Те пригърнали вярването, че Божият син е със същата същност и идентично естество като отец. Друга една далеч по-голяма група на консервативните се наричала хомоилуизи. Тяхната теория била, че синът по същество е като отец, но не е със същото естество и същност. Внимателният читател ще забележи, че единствената разлика в тези думи е в буквата И на гръцки йота. Тази привидно мъничка разлика между двете думи е накарала повърхностните мислители да считат цялата работа просто за някаква теологична борба заради нищо. От тук и израза. Нито една йота различие. Позовавайки се на тези дебати, Томас Карлил, един шотландски есеист и историк на 19 век, се подиграл веднъж, че християнският свят е бил разкъсан на парчета заради един дифтонг, двугласна. И все пак разумният Христов ученик знае, че в дефиницията на Божеството става дума за нещо повече от една йота или дифтонг. Ако Христос е напълно Бог и Святият Дух е напълно Бог, то тогава Божеството следва да е триединно. През вековете неизразимо множество умове са се засичали по този въпрос. Дори и днес съществуват отделни групи на така наречени християни, които не желаят да приемат схващането за триединния Бог. И все пак тази истина осигури ключа към всички основни доктрини на християнската вяра. Отвъд нашата способност да разберем един факт, трябва да бъде ясно разбран от търсача на истината. Естеството и вечността на Божеството е отвъд способността ни да го разберем. В тези области всемогъщият не подлежи на обсъждане. Как така Отец, Син и Святия Дух са три отделни личности и все пак как така са еднакви по сила, власт и пак едно е отвъд логиката и разума? Може би онези, които се съмняват и отричат възгледа за триединния Бог, приличат до известна степен на легендарната едноклетъчна амеба, която, изхождайки от своята ограничена природа и естество, заявила, че целият останал живот трябва да се ограничи и сведе до едноклетъчни организми. Представете си шока на тази амеба, когато срещне черви или охлюв, да не говорим за риба, птица или човек. Същото е с онези, които се опитват да мислят за Бога вън от позитивната му структура, състояща се от три личности, но която се остава един Бог. Една проста илюстрация спомага за укрепване на вярата ми в доктрината за триединния Бог. Като асистент във физичната лаборатория към едно висше учебно заведение, аз винаги се удивлявах от чешенцето с меркурий на лавицата в хранилището. Колко интересно беше да поставим капка меркурий, течен метал, в ръката си и да го разделям на няколко части, а после да го съединявам в една голяма капка отново, просто като се свивах ръката. Това лъскаво сребристо вещество, независимо дали разделено или обединено, си беше винаги същото вещество, със същият състав и абсолютно същите качества. Един химик може да вземе три капки меркурий да ги опише научно. Същото научно описание би било напълно подходящо, ако трите капки се слеят в една. Единствената разлика ще бъде в количеството. Нека да си представим, че вземаме капка меркурий и я разделяме на три части, а след това ги обединяваме. Всеки, който види само една от капките, би направил извода, че има само една капка. Но все пак ние знаехме, че една капка е била разделена на три капки, понеже току-що ги бяхме видели отделно. Работата е там, че това може да са три капки и все пак една. Така е с Божеството. Ако беше възможно да опишем научно Отец, то същата формула би била приложима и за Сина, и за Святия Дух. Те имат еднаква същност. Всички притежават същите качества на безгранична мъдрост, несравнима доброта, безмерна милост, необятна любов, ненадминат разум, безкрайна мощ и неограничена слава. Библейско доказателство за триединството. Можем да намерим едно красиво съчетание между схващането на Стария и Новия Завет по отношение равнопоставеността на Христос и Отец в Псалом 45, 6 стих и Еврей 1 глава, 8 стих. Но на Сина той каза: Твоят трон, о Боже, е от века и до века. Пророчеството на Михей за идващия Месия му приписва твърдението за вечно съществуване преди всичко друго. Той заявява, че Христовият произход е от начало, от вечността. Михей 5 глава, 2 стих. Елена Вайт казва: От дните на вечността Господ Исус Христос бе едно с Отец. Несъмнено, един от най-силните пасажи на Библията, които описват божествеността на Христос, се намира в Исаия. С мощно вдъхновение той приписва на Бог Син качествата на Бог Отец. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Исаия 9 глава, 6 стих. Би ли могло някое друго заявление да бъде по-ясно от това, за да ни покаже, че поне два члена от триединството притежават абсолютно единение и равенство? Идвайки при Новия Завет, откриваме, че когато Исус бе кръстен, Божия Дух слезе върху му в подобие на гълъб. В същото време Отец заяви, че благоволи в своя Син, чете Матея 3 глава 16-17 стихове. Всичките три личности на Божеството са ни показани в различни функции при кръщението. Не е чудно тогава, че Августин каза на еретиците, които се съмняваха в триединния Бог: «Идете при Йордан и там ще видите триединството». Евангелската поръчка повелява обърнатите души да се кръстят в името на Отец, Сина и Святия Дух, четем в Матей 28 глава, 19 и 20 стихове. Благословението от апостола включва и тримата, като започва изборяването от Христос, 2 Коринтияни 13 глава, 14 стих. Обикновено Павел поставя Бог Отец първи, но тук е обратно. На мен това ми говори за взаимно заменяемостта на членовете на Божеството, тъй като те са едно в действие и намерение. Забележете как Павел обяснява дяловете в делото на изкуплението, извършено от Божествената Троица. Защото чрез Него, Христос, и едните, и другите имат своя достъп при Отца в един дух. Ефесяни 2 глава, 18 стих. Какъв интерес проявява Небесната Тройка към изкуплението на човешката раса? Свидетелството на Христос ни разяснява, че всеки един член на триединството притежава не частично, но изцяло едни и същи способности и качества. Аз и Отец сме едно. Четем в Йоан 10 глава 30 стих. Той казва: «Вярвайте ми, защото аз съм в Отец и Отец е в мене». Йоан 14 глава 11 стих. «Няма да ви оставя сираци, аз ще дойда при вас чрез Духа». Йоан 14 глава 18 стих. Забелязвате ли как Христос се приравнява със Святия Дух? А в Йоан 14 глава 16 стих четем: «И аз ще помоля Отец, и Той ще ви даде един друг утешител, за да може да пребъдва Той с вас завинаги». Със сигурност Святия Дух не може да е по-нископоставен от Христос, след като Той трябва да замести Христос. Това обещание на Христос включва разграничената личност на светия. В противен случай тази размяна на присъствията не би била възможна. Главната причина за всекидневните изпитания на Христос, а най-накрая за смъртта му на кръста, не се състоеше само в това, че Той обяви сам себе си за Месия, но тя се дължеше на твърдението му, че бе равен с Отец. Дочуем как обвинителите, които умъртвиха, посочват като причина за своето поведение това, че Христос каза, че Бог бил негов Отец, правейки себе си равен на Бога. Йоан 5 глава, стих 18. Така те го обвиниха в богохулство, като му показаха, че са разбрали, че той предявява тази претенция в най-виш смисъл. Погледнете едно малко момченце, което се притиска в майка си и казва: «Обичам те от цялото си сърце». След това го вижте как пропълзява в скута на баща си и прошепва в ушите му същите думи. Възможно ли да има еднаква любов към двамата си родители? Разбира се, понеже това, че детето обича еднакво родителите си, в никакъв случай не намалява цялостната му любов към тях, но това само я усилва. Може ли някой да докаже, че любовта към майката е напълно адекватна или поне се равнява напълно на любовта, която човек би могъл да има и към майка си, и към баща си? Ако това е така, то детето, което е било лишено от единия си родител, било то поради катастрофа или развод, наистина не е било ограничено, при условие, че семейната цялост е без значение. По същия начин стоят нещата и с този, който се покланя на триединния Бог. Не съществува разделена вярност, нито пристрастие, когато се прекланяме пред Божеството. Не съществува ревност от страна на Божеството по отношение на нашите действия. Когато се свързваме със Святия Дух, ние се свързваме с Бога. Когато се свързваме с Христос, свързваме се с Бога. Когато се свързваме с Христос, свързваме се със Святия Дух. Бог е Бог ревнив, но Той не може да ревнува от самия себе си, от това, което е част от самия Него, по същност, качества и сила. Да се покланяме на Святата Троица не е никакво нарушение на първата заповед. Когато човек покори живота и волята си на върховното единство между принцип, намерение и сила на Триединния Бог, това никога не го презинява, но винаги само го издига. За някои твърдението, че Христос е някой по-малък от Отец, обезценява значението на неговия живот и умилостивение. Ако един ненапълно Бог е умрял за мен, тогава представата ми за Божията любов към мен би избледняла. Резултатът – снижаване на собственото ми себезачитане и самооценяване. Това автоматично ще ме направи неспособен да достигна до най-голямата си способност да боготворя и ценя Бога, който ми обикна толкова, че даде себе си чрез един равен на самия себе си, за да умре на моето място. Само Бог може да разкрие Бога напълно. Единствено смъртта на един, равен на Бога, би могла да удовлетвори напълно изискванията на закона. Ако имате уговорка за обяд с президента на Съединените американски щати, как бихте се чувствали, ако поради някакви обстоятелства дойде един негов заместник? Дори заместника да бъде вице-президентът, значението на поканата би намаляло. Но това не е така, когато общуваме с някоя личност от триединството, независимо дали е с Отец, Сина или Святия Дух. Общуването с някой от тях тримата е до еднаква степен необикновено. Защо вярвам в триединния Бог? Бог Отец даде своя Син за мен. Бог Син умря за мен. Бог Святи Дух се прекланя ниско при мен, за да може да ме обслужи. Това обединено действие направи възможно за мен да бъда едно с тях завинаги.
Приятели, програмата ни продължава с темата «Живот в центъра на трептенето».
Уважаеми слушатели, преводът Меседж предава текста в 1 Коринтени 12 глава 7 стих последния начин. На всеки човек му е дадено да прави нещо, което показва кой е Бог. Центърът на трептенето, този термин е познат на всеки тенисист или бейсболист, и на секача, и на саблора. Случвало ли ви се да замахнете с брадва и да улучите дървото така, че да не почувствате никаква вибрация в инструмента? Да ударите топката с онзи идеален център на тенис ракетата, при който дланта ви усеща прилив на сила. Трептенето на сечивото е нулево. Вибрирането на ракетата е минимално. Бухалката е улучила топката в центъра на трептенето. Още го наричаме център на перкусията. При такъв удар ръката не изтръпва, а топката рикошира с възможно най-голяма сила. Ударът е бил точен и вие сте го усетили. Потръгнало ви, животът ви се е подредил. Приятелката ви не забравя рождените ви дни. От топлофикация ви връщат надплатени сметки. Началникът ви раздава 13-та заплата. В центъра на трептението животът е лесен и приятен. Сякаш се спускате с колело по лек наклон. За да познавате това усещане, не се налага да въртите тенис хилка или бейсболна бухалка. Онова, което законите на физиката са заложили в центъра на трептенето на една ракета, Бог е заложил във вашия живот. Това е зона, област, територия, в която е постановено да обитавате възможно най-удобно. Бог така е конструирал криволиците на вашия живот, че да паснат съвършено на големия пъзел, който той реди. И ако вие откриете мястото си, всичко останало също си идва на своето място. Ами ако още не сте го намерили, тогава на къде да се обърнете? Къде да отидете? Какви хапчета да поръчате? Какви курсове да изкарате? Какви майстори да повикате? За съжаление, тези неща няма да ви помогнат. По-скоро е необходимо да изследвате в какво се състои вашата уникалност. Леонардо да Винчи е сътворил една Мона Лиза. Бетовен е съчинил една пета симфония. А Бог е създал едно единствено копие от вас. Той ви е изработил по образец в един екземпляр. Разровете дълбоко, като златотърсач, за да откриете самородните залежи чисто злато, скрити дълбоко във вас. Макс Лукадо разказва следното. Когато бях на 6 годинки, помня как баща ми строеше къщата. Начинанието му не беше отразено на страниците на списание «Идеален дом», но майка ми със сигурност беше много впечатлена. Всеки ден след работа татко отиваше на строежа и заковаваше по някоя и друга дъска. А моята невръстност въобще не му пречеше да ми дава и на мен да помагам. Завръзваше на кръста ми една престилка, връчваше ми един голям магнит и ме експедираше на специална мисия около къщата. Трябваше да нося магнита, провесен на няколко сантиметра над земята. Само един поглед върху моите инструменти и човек веднага може да отгадне с каква задача съм бил натоварен. Аз бях събирачът на изгубени гвозди. Само един поглед върху вашите инструменти и вашата задача също може да стане ясна. Тухла по тухла, живот след живот, Бог се е захванал да строи свое царство, една духовна къща. А за вас той е заделил част от ключовата работа по строителството. Разгледайте инструментите си и ще видите каква е ролята ви. Вашите заложби определят и вашата съдба. В 1 Петрово 4 глава 11 стих четем: ако някой служи, нека го прави с заложбата, която му дава Бог. Така че във всички неща Бог да получи слава чрез Исус Христос. Когато задава някакво поръчение, Бог също така ни дава и умението, чрез което да свършим тази работа. Тогава, за да откриете каква е задачата, трябва внимателно да прегледате уменията си. Погледнете се само. С каква свръхестествена ловкост боравите с цифри? С какво неутолимо и неумолимо любопитство анализирате химически процеси? С каква потресаваща лекота разчитате инженерни проекти? Околните се прозяват и клюмат, а вие искате още. Ето това е работа за мен, си казвате, вглъбен в чертежите. Слушайте се в тази мелодия. Никой друг не я чува като вас. Докато пише това, казва Макс Лукадо, в съседното помещение на нашата църква се провежда занимание за деца в предучилищна възраст. Дали са им различни инструменти и сега те ги разглеждат. В такива стаи ние с вас сигурно не чуваме нищо друго, освен ужасяваща какофония. Бог обаче чува нещо съвсем друго. За него това е симфония. Един 5-годишен мълчуган е седнал пред обсипана с пастели масичка. Не казва почти нищо. Другите деца може отдавна да са приключили с рисунките си, но той продължава да се взира в своята. Цветовете са завладели въображението му. Той се е захласнал пред обаянието на тюркуазено-зеленото, турско-синьото и тъменно-жено-виолетовото. По-късно стиснал шедьовъра си в ръка, той ще тича към мама и тате, за да им покаже поредното си постижение. Неговата сестричка обаче съвсем е забравила за рисунката. Тя не възнамерява да занимава домашните си с приказки за часа по рисуване. Вместо това ще ги залива с приказки за приказките, които е чула днес. Днеска учителката ни разказа една история и започва да я преразказва, без да е нужно да я подканват. Друго момче в класа пък се интересува не от рисунките и разказите, а от другите деца. Цял ден той носи на лицето си изражение, което казва: «Ей, слушайте какво ще ви кажа». Вечно е на най-предните маси в стаята, вечно изпитва търпението на учителите, упоява се от чуждото внимание и умира да предизвиква реакции околните. «Ей, сега ще ти покажа», обича да казва той. «Ела с мен, айде да пробваме нещо». Безсъдържателни занимания на незначителна възраст или едва доловими намеци за скрити силни страни? Аз гласувам за второто. Мълчаливото момче с влечение към багрите може някой ден да декорира стени и да изрисува стенописи. Неговата сестричка може да пише сценарии за филми или да преподава литература на любознателни колежани. А момчето, което сега търси внимание, може след време да стане говорител на някоя програма или някоя унеправдана прослойка в обществото или някое църковно движение. Какво да кажем за вас? Нашият Създател дава поръчение на всеки човек според неговите уникални способности, както ни се казва в Матей 25 глава 15 стих. А когато ни призовава, той и ни подготвя. Вгледайте се във вашето минало. Кое е онова, което винаги ви е идало отреки? Кое е онова, което ви доставя удоволствие? Застанете на кръстовището между вашите предпочитания и вашите постижения и ще видите в какво се състои вашата уникалност. Тъкмо там, именно на тази пресечна точка, ще се намери и центърът на трептенето. Във вас наистина има нещо неповторимо, скрита божествена искра. Необикновен призив към необикновен живот. На всеки от нас Духът е дал специален начин, по който да служи на другите. 1 Коринтени 12 глава 7 стих. Време е да забравим всички онези оправдания, че няма какво да дадем на околните. Да не би апостол Павел да пише на някой от нас или на мълцина от нас. Нищо подобно, текстът просто и недвусмислено казва: на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Точка. Стига вече сме се извинявали, че не можем да свършим нищо като хората. И стига вече сме си навивали на пръста противоположната на тази представа: аз мога да постигна всичко. Това също не е вярно. Бог не ви е назначавал за избавител на обществото. Такива вече има. Вашата роля е по-конкретна. Вникнете в съвета на Павел, който пише: нашата роля е да останем в границите на Божия план за нас. 2 Коринтени 10 глава 13 стих. Изяснете си какво означава това конкретно за вас. Не се мъчете да овладявате заложби, които нямате. Не ревнувайте другите за силните черти на техния характер. Вместо това извлечете най-доброто от собствените си умения. Апостолът напомня да разпалваш дарбата от Бога, която имаш. 2 Тимотей 1 глава 6 стих. А смисълът на това е да отдавате дължимото на Бога. Всяко нещо идва единствено от Бога. Всяко нещо живее чрез Неговата сила и всяко нещо е за Негова слава. Четем в Римляни 11 глава 36 стих. Дъхът, който поехте току-що, Бог ви го е подарил. Кръвта, която пулсира във вените ви, благодарете на Бога за нея. Светлината, заради която можете да виждате околния свят, или мозъкът, който може да обмисля това, което току-що чухте, и двете са създадени от Него. Всяко нещо идва от Него и съществува за Него. Ние съществуваме, за да представяме Бога и да показваме наяве Неговата слава. Ролята ни е да служим като платно за Неговата четка, като хартия за Неговата писалка, като почва за Неговите семена, като проявления на Неговия образ. Преди няколко години запалянговците на тексаския отбор по американски футбол AM направили нагледна демонстрация за нашата роля. След 11 септември мнозина американци се опитват по всевъзможни начини да дадат израз на патриотизма и съпричастността си към пострадалите. Тогава петима студенти от Тексас излезли със следната идея. Обявили, че следващия матч на отбора ще бъде посветен на цветовете на американското знаме – червен, бял и син, и продавали тениски в тези цветове на всеки един от 70 000 фенове дошли на стадиона. По време на матча стадионът Кайлфилд се превърнал в едно огромно човешко знаме. Всички, които били насядали на най-горната трибуна, носили сини тениски, онези на средната – червени, а седящите в най-долната – бели. На следващия ден всички вестници в Америка публикували снимки от това събитие на първа страница. А това наистина си е новина. Колко често се случва няколко десетки хиляди души да се съберат и изнесат едно единствено и то въздействащо послание. В нас Бог е заложил импулса да правим същото за Него. На всеки човек му е дадено да прави нещо, което показва кой е Бог. За тази цел Бог ни раздава не тениски, а таланти. Изпраща хората не да сядат на разни цветни трибуни, а да изпълняват поставените им задачи. Иди найди кое си място, разгърни заложбите си, разпространи нагледно моята доброта. Повечето от нас отказват да го правят. Някои обаче се съгласяват. В много случаи ние приемаме своя подарък, но пренебрегваме неговото предназначение. Ще вземем дарбата, благодаря, но ще забравим дарителя, въздигайки себе си. Не е ли така? Не се ли случва толкова редовно да тичаме напред-назад по пътеката между пейките в църква и да викаме негласно «Ей, вижте ме!» Чудили ли сте се защо светът е толкова объркан и сякаш нищо не си е на мястото? Ами вие току-що чухте обяснението. Когато се изтъпанчите на сцената с вашите дарби, а пък аз напомпам до спукване името си и образа си, докато в същото време никой не се сеща и думичка да спомене за прославяне на Бога, тогава за очудване ли е, че всичко около нас е нагоре с краката? Бог ни е обдарил с заложби, за да можем да популяризираме Неговото име, за да го издигаме на високо и видимо място, за да се похвалим пред другите с Него. В 1 Петрово 4 глава 10-11 стихове апостолът казва: Бог е раздал дарове на всеки от вас от своето многообразие на духовни дарби. Използвайте ги правилно, тогава Бог ще получи своята слава. Живейте така, че именно Той да получава поздравленията, понеже е силен във всяко нещо, аплодисменти до края на времето. Представяйте Бога, като прилагате на дело вашата уникалност. Когато издигате своя Създател чрез вашите умения, когато вашият принос обогатява Божието реноме, тогава дните ви ще вибрират с онази жизненост и сладост, която може да се преживее единствено в центъра на трептенето. А за да можете да съхраните тази сладост, използвайте своята уникалност, за да отдавате дължимото на Бога всеки ден от живота си. В небесния календар седмицата няма делници, а само съботи. Бог освещава всеки един ден. Провежда богослужение във всеки един час на всяко място. От всеки понеделник той прави една събота. Обикновените неща превръща в необикновени. Кухненската мивка, използвана от него, се превръща в олтар. Кафенето става манастир, а делникът от 9 до 5 е истинско духовно приключение. Делникът. Да, именно делникът. Бог е заявил, че вашето трудолюбие на работното ви място е нещо добро. Казал го е много отдавна. Още преди да подари на Адам жена или деца, Бог му даде работа. Господ Бог взе човека, четем 2 глава 15 стих на Битие, и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Един от белезите на онова най-първо семейство е била невинността, а не мързелът. Бог възприема труда толкова сериозно, че дори го включва сред 10-те най-важни заповеди, които дава на човек. Четвъртата заповед започва с думите: «Шест дни да работиш, а в седмия да си почиваш». Ние много харесваме втората част на този стих, но наблягането върху деня за почивка може да ни подведе, така че да пропуснем първата част на стиха – «Шест дни да работиш». Независимо дали се трудите от дома или на пазара, вашата работа означава много за Бога. Освен това, тя има значение и за обществото около вас. Ние се нуждаем от вас. На градовете им трябват водопроводчици. На народите са им нужни войници. Светофарите се повреждат, костите се чупят. На нас са ни необходими хора, които да поправят първото и да наместят второто. Хора, които да възпитават деца, да възстановяват болни и да възкресяват надежди. Независимо дали за работата си се връзвате за мрежата или си връзвате обувките, вашия труд неизменно имитира Бога. Самият Йова не престава да се труди през първите 6 дни от онази първа седмица. Исус казва: «Моят Отец винаги работи, затова и аз също работя». Йоан 5 глава 17 стих. Вашата кариера взема половината от живота ви. Не би ли трябвало тя също да изявява личността на Бога? Не трябва ли тези 40 до 60 часа седмично също да принадлежат на Него? Библията никъде не насърчава работохолизма или трудоманията. Обаче Бог недвусмислено призовава всички физически работоспособни хора да култивират градините, които ни дава. Бог високо цени труда. Нека тогава и ние високо да ценим Бога чрез нашия труд. Няма по-добро за човека, освен да яде и да пие, пише мъдрецът в книгата Еклисиаст, 2 глава, 24 стих. И да прави душата си да се наслаждава от доброто на труда му. Може би току-що въздъхнахте. Ама слушайте, моята работа не е нищо друго, освен проста работа. Аз работя, за да си плащам сметките, но това осъкътява душата ми. Удоволствие от труда? А какво ще кажеш за похабените нерви на работното място? Ами, ако не мога да работя онова, което ми се иска? Аз пък си нямам представа как да разбера какви са заложбите ми. Или да ценя високо Бога, след като съм оплескал живота си толкова зле. Нека обаче първо да повторим основната идея. Използвайте своята уникалност, нещата, които правите, за да отдавате дължимото на Бога. Т.е. мотивите, с които ги правите. Всеки ден от живота си, на местата, на които ги правите. А в пресечната точка на тези три неща ще намерите лека за вашия делник. Центърът на трептенето. Центърът на трептенето. Вашият център на вашата перкусия. Нали знаете? Животът ви си има сценарии. В биографията ви е вплетена червена нишка. Вие имате заложбите да правите нещо така, както никой друг не би могъл да го направи. И когато го откриете и запретнете ръка ви, усещането е неописуемо. Всеки човек има нужда да разбере как да открие мястото, на което пасва най-добре. Започнете с вас самите. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с поредицата еволюция или сътворение. Ще говорим за Земята като уникалната планета във Вселената. След цялостния творчески акт, описан в първите две глави на Библията, на Земята е създаден живот, а в края на сътворението е създаден човекът като венец на цялото творение. Това показва, че феноменът живот и човекът са били целта на творението. Всичко, създадено преди тях, е предназначено да служи на тази крайна цел – човека. Нека да видим с какво Земята е специална. Ето някои особености. Разстоянието от Земята до Слънцето е 150 милиона километра. Слънчевата светлина, която се движи с 300 000 км в секунда, изминава това разстояние за 8 минути. Ако орбитата на движението на Земята около Слънцето беше само с 1,5% по-малка, животът на Земята не би бил възможен. Второ, въпреки непрекъснатите термоядрени процеси, които протичат Слънцето, то излъчва своята топлина и светлина към Земята равномерно, постоянно и ритмично. Ако това не беше така, животът на Земята не би бил възможен. Трето, Земята се движи със скорост 120 000 км в час около Слънцето. Дължината на земната орбита около Слънцето възлиза на 940 милиона км, което разстояние Земята изминава за една година. Земята се движи около оста си със скорост 1600 км в час, измервано на екватора. Ако тези ротационни особености на Земята бяха по-различни, животът на нея не би бил възможен. Четвърто, ъгълът на наклоненост на земната ос 23,5 градуса е оптималният за осъществяването на цикъла от 4 годишни времена. Ако този ъгъл беше друг, животът на Земята не би бил възможен. Пето, цялостната маса на земното кълбо 1 милион пъти по-малко от масата на Слънцето, както и гравитационните сили между Слънцето, Земята и Луната също са важна особеност, без която животът на Земята не би бил възможен. Шесто. Земната атмосфера е изключително условие за съществуването на живота. Без оптималните процентни взаимоотношения между азот, кислород, въглерод, въглероден двуокис, вода и останалите 26 химични елемента в земната атмосфера, животът на Земята не би бил възможен. Озоновият слой предпазва земното кълбо от вредните ултравиолетови лъчи на Слънцето. Без този слой животът на Земята не би бил възможен. Осмо. Геофизичните и хидрологични особености на Земята – кора, сърцевина, хидро- и литосфера – са също изключително важни условия за съществуването на живота. Девето. Водният цикъл и съпровождащата го глобална атмосферна циркулация, описана преди 3000 години в Библията, са друго задължително условие за съществуването на живота на Земята. Десето. Кръглата форма на Земята, описана в Библията преди близо 3000 летия, в Исаия, 40 глава, също и в 22 глава, е съществено условие за съществуването на живота. Всички тези научни факти ни дават основание да направим следните няколко извода. Споменатите специфични особености на планетата Земя не могат да бъдат случайност. Твърде много са, за да се съчетаят случайно по някакъв начин. След като не са случайност, значи, че има свръхинтелигентна сила, която ги е планирала и създала с определена цел. Тази сила Библията нарича Бог и целта на творението е човекът. Много преди науката да открие тези специфични особености на Земята, повечето от тях са споменати в Библията, което означава, че научните факти потвърждават Библията. Това придава на Библията особена достоверност като източник на информация. В Библията се споменава и за друго свръхестествено научно прозрение. Докато мъдреците на човечеството са спорили хилядолети относно броя на звездите, Библията беше единствената книга, която казваше, че звездният свят е безчет, и го сравняваше с пясъка по морския бряг. Астрономите днес смятат, че общия брой на небесните тела възлиза поне на 10 на степен 26. За да добием някаква малка представа за необятните гигантски размери на Вселената, ще споменем в обобщен вид някои астрономически цифри. Нашата галактика, Млечният път, се състои от 100 милиарда слънца, подобни на нашето Слънце. Диаметърът на Млечния път възлиза на 130 000 светлинни години. Една светлинна година е около 10 милиарда километра. Астрономите считат, че Вселената се състои от 10 милиона такива галактики, всяко от които е изградена от няколко стотици милиони слънца. Изчислява се, че диаметърът на Вселената възлиза на около 20 милиарда светлинни години. На разстояние 30 000 светлинни години от центъра на Млечния път се намира една малка звезда – нашето Слънце. На него се пада общо 99,99% от цялата маса на Слънчевата система. Това значи, че на 9 планети от Слънчевата система, заедно с техните сателити, се пада 0,01%, т.е. 0,01%. Между тези 9 планети се намира и нашата Земя. Този обобщен поглед в необятната Вселена ни задължава да направим два много важни извода. Първо, във Вселената цари поразителна хармония. Точно така, както в структурата и функцията на човешката клетка. Тази хармония предполага безкрайно мъдър и свръхинтелигентен творец. Този творец е създал всички условия, за да бъде възможен животът на Земята. Той има особен интерес към най-висшето си творение – на Земята, човек. Освен тези научни основания за достоверността на Библията, ние ще споменем и някои впечатляващи свойства, които притежава тази книга и които са друго мощно доказателство за нейната достоверност. Ще започнем с необикновения и произход и уникално съдържание. Има нещо необикновено в произхода и съдържанието на тази прастара книга. Писана е в продължение на 1600 години. Състои се от отделни книги, имащи един автор и около 50 съставители с различна националност, професия, възраст, образование, социално положение. Повечето от тези хора не са се познавали един друг. Писана е на различни места и на различни езици. Въпреки това в Библията цари поразително единство в съдържание, мотивация и цел, като всичко това е подчинено на една единствена тема с множество подтеми. Основната тема е Божият план за спасението на човечеството чрез една единствена личност – Исус Христос. Вторият факт, който ще коментираме, е, че Библията е бестселър на всички времена. Това е най-превежданата книга в света. До сега е преведена на повече от 4000 езици, диалекти и наречия, включително и на Брайл. Тази цифра непрекъснато расте. Библията също така е най-издаваната и най-тиражирана книга в света. Всяка година тя или отделни книги от нея се издават в тираж над 60 милиона екземпляра. Тя също така е най-разпространената и най-разпространяваната книга в света. Според статистиката на световните библейски институти днес, повече от 90% от населението на света има информация за Библията и нейното съдържание. Така тя е призната за единствен и неизменен бестселър на всички времена. Единствената книга, която е надживяла хилядолетията, е Библията. Известно от статистиката на книгопечатането, че само 5% от книгите надживяват седмата си година. От Библията са запазени 8000 манускрипта на латински, 4000 манускрипта на старогръцки, манускриптите на Кумран от преди 2200 години, както и 13000 манускрипта на Новия Завет. Няма друга книга в света с такъв богат исторически доказателствен материал. Библията също така притежава най-голямата читателска аудитория на света, която не се ограничава до отделни народи, раси, континенти, възраст, пол, образование, социален статус, политическа принадлежност. Библията е достояние на цялото човечество за всички времена. Неизмеримо е благотворното и влияние върху всички сфери на човешкото битие и обществен живот – литература, изкуство, култура, история, социално дело, различни клонове на науката. Тя е единствената книга, имаща претенцията, че нейн автор е Бог, чието име се споменава 3800 пъти в нея. Затова тя се нарича още книгата на Бога или Слово Божие. Библията е най-обичната книга на света. Милиони са онези, които от любов към истината в нея са отивали на кладата с песен, са умирали на арените, отдавали са живота си сред дивите племена на Африка и Южна Америка. Библията също така е най-мразената и най-преследваната книга на света. Много политически системи са я подлагали на масово унищожение. Поради две причини се мрази Библията. Първо, хората я ненавиждат, защото тя изобличава грешния човек и бичува греха. Вторият голям враг на Библията е духовното невежество. Библията като книга с божествен произход извърши революционен поврат в социалната и политическата сфера на много страни в света. Се признато уникалното влияние на Библията в моралната област, върху отделната личност, както и върху цели народи. Хилядолетия наред Библията се приема от милиарди хора като незаменима ценностна система и абсолютен авторитет за нравствено поведение. Ако се бяха спазвали ценностите на Библията, светът днес щеше да има съвсем друг облик. Свят без престъпления, войни, насилие, убийства, без съдилища и затвори, без омраза и завист, без изневяра и разводи. Един свят, в който ще цари любов и разбирателство между хората. С основание един известен философ казва: ако в една книга се съдържа такива ценности, то тя трябва да е дошла от Бога, защото човекът не е в състояние сам нито да измисли, нито пък да спазва тези ценности. Един възрастен баща подарил Библия на сина си със следното посвещение: синко, или тази книга ще те държи далече от греха, или грехът ще те държи далече от тази книга. Ето още един уникален факт. Библията притежава един изключително мощен инструмент за истинността на написаното в нея. Това са библейските пророчества. Те са феномен, който не се среща в подобен вид в никоя друга книга на останалите религии. Пророчествата се отнасят за конкретни места, личности, обстоятелства и исторически събития, описани много време преди да се изпълнят. Изпълнението им може да се докаже чрез методите на науката, история, география, етнология, археология и така нататък, както и чрез личния и многовековен опит на човека. В Библията има много пророчества относно съдбата на големи и цветущи градове, велики народи и цели цивилизации. Археологията през последните две столетия разкри много от древните градове и народи, обект на библейските пророчества. В това отношение е интересна книгата на Келер «Библейски събития». Оригиналното заглавие гласи: все пак Библията има право. В Библията се съдържат над 5000 пророчества, голяма част от които са изпълнени. Предсказанията за репатрацията на евреите и възстановяването на държавата Израел се случват буквално пред очите ни. И това показва, че и предсказанията за второто идване на Христос, както и за края на греха, непременно ще се изпълнят. Библията притежава и друго уникално качество. Бог като нейн автор забранява отнемане, заменяне или допълване на информацията, която той дава в своята книга. С това се обяснява фактът, че има пълна хармония в текста на съвременната Библия с манускриптите от преди хилядолетия. Удивително е още, че библейският текст в нито една историческа епоха не е бил адаптиран към съответната култура или етнически особености. Напротив, народите, приели библейските ценности на християнството, са се приспособявали към тях. Научните изследвания и факти в областта на археологията, историята, географията, астрономията, геофизиката, информатиката, медицината и така нататък показват, че библейските теми, всемирният потоп, египетското робство, разрушаването на Йерусалим, както и на много други древни градове и така нататък, напълно отговарят с данните на тези науки. Всичко това е документирано и може да бъде проверено, което представлява убедително доказателство за достоверността на библейската информация. Най-новата теория за интелигентния дизайн е също едно доказателство за хармонизиране на науката с богословието. Особено впечатляващ е фактът, че редица представители на науката са дълбоко религиозни хора и показват изявено уважение и благоволение към Библията. Ще споменем само петима от най-великите учени на 20-то столетие, на които човечеството дължи много. Бащата на атомната физика Алберт Айнщайн, руският физиолог Иван Павлов, създателя на квантовата теория Макс Планк и най-видният авторитет в изследването на космическите лъчи Робърт Миликан, както и вече споменатия Луи Пастьор, най-известният микробиолог и велик благодетел на човечеството. Всички те са имали дълбока вяра в Твореца и са осъзнавали обикновената истина, че науката е човешката дейност за изследване на творението. Вярата и науката според създателите на човешкия прогрес са неделими и необходими страни на човешкото битие. Със право големият представител на естествените науки от миналия век, Петър Бам, пише: Библията учи, че животът на човечеството започва от сътворението и завършва с Божия съд. И вярата в тази истина за милиарди хора е била извор на утеха и надежда. Някои днешни учени твърдят обаче, че човечеството започва с маймуната и ще завърши с ядрена катастрофа. И това убеждение е извор на измеримо отчаяние за мнозина. Великият Гьоте допълва: мерилото за живота и силата на един народ ще бъде винаги в неговото отношение към Библията. И накрая, Библията съдържа информация за смисъла и целта на човешкия живот, за миналото, настоящето и бъдещето на човека, за началото и свършека на света. В Библията се говори за новия свят, за същността на Бога и любовта му към човека, за учението и делото на Исус Христос, за един невидим свят извън материята, пространството и времето, както и се дава отговор на много други важни за човека въпроси. В заключение ще подчертаем отново, че Библията не противоречи на науката. Основните закони на науката, научните и приложни изобретения са заложени под различна форма в Библията, както и в самото творение хилядолетия преди тези изобретения да станат факт. Науката се гради върху това, което Творецът е заложил в своето творение и е открил в своята книга – Библията.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.